И Неспорин там прямо помедишь. Потом тоже загледан Мадонна и нашла.
Рис.
Или пале, млад, млад, и тот и сил. Сил, не та немский обчайный, черный батон. Право, писта, право, волк. Красный.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa na Radiu Študent.
Prvi maj. Noč kresov. Prvi maj. Praznik dela. Prvi maj. Dela? Prvi maj. Ne dela. Prvi maj. Ne dela več. Saj ne letos 2014. Saj ne tu. Prvi maj. Zakaj je prvi maj dela prost dan? Komu zasluge, da večini prvega in drugega maja ni treba na delo? Prisluhnimo.
Won't be alone. Oh, then I'll be. be going home. Oh, I can't let this dark cloud catch me here. Oh, I can't stay here long. Oh, I'll be at home.
Hey, go!
Prvi maj. Noč kresov. Prvi maj. Praznik dela. Prvi maj. Dela?
Si en su andar por la montaña no te ha visto entre la gente.
Mientras restriego la ropa y la va secando el viento, esa brisa veranera te trae a mi pensamiento.
Veo mi como ilusión de un amor que vuelve en cada verano.
Y el sol inclemente abraza, yo mis tristezas remojo en la quebrada de tu boca y en la ciénaga de tus ojos.
Vaya.
Outra. Três. Ah, vai se mandar lugares. E agora eles me aram. Serpinhas cavaram. Aí eu sento em cima delas, está molouro, está em cima. Opa, paragem. Está para casa sentar logo no pente. Pegue rondo. Eu e a minha gente. Muito para trás, por cima, não vou ver eu. Olhou para o outro. Ah, vai se mandar outra. Ora, melhor homem. Carrega bem com esse sumido. Traz as pontas baixas, lentinhas. Isso, arrasta tudo. Vão da esquerda.
Vamos, vou e tira. Cada vez que vou a lá. Los surcos de mi besama están llenos de terrones. Y tu cabeza
Thank you.
Prvi maj, noč kresov, prvi maj, praznik dela, prvi maj, dela, ne več, ne še. Današnji Zeitgeist posvečamo delavcem in delavkam sveta. Pripravile so ga delavke na kvadrat, prekerke, proletarke. In zakaj govora o 1. maju danes, 7. maja. Ker je za novodobne postfordistične proletarce čisto vsak dan, dan in ne praznik dela. Tudi na dan Škisove tržnice, pa na zdravje.
Alla mattina, appena alzata, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni oma, io ti invoco.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella, ciao, bella, ciao. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore
Ko pridem jaz nazaj, ne pa te samostan, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa vprem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne. Prav tista prava govor. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.